За півгодини до вашої уваги, шановні слухачі, буде програма «Вечірня свобода». Зараз до студії зайшов Зенон Фріз. Зенові, про що йтиметься сьогодні і з ким?
Людмило, сьогодні буде один гість у «Вечірній свободі». Це Сергій Тигибко, голова виборчого штабу Віктора Януковича. Тема передачі – партія влади і наступні президентські вибори. Ми, звичайно, будемо старатися обговорити багато аспектів, зокрема, яка основна інтрига цих президентських виборів. Чому Тигибко погодився стати керівником його штабу? Чи правда, що йому пообіцяли посаду прем'єра, якщо Янукович стане президентом? Чому нинішня українська влада і надалі так боїться опозиції? Ці та інші питання ми обговоримо у «Вечірній свободі». До розмови я запрошую наших слухачів. Телефон 490-2905.
Отже, за півгодини запрошуємо вас до «Вечірньої свободи», а у нас зараз короткі новини. І з ними до студії зайшов Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко у своїй заяві, яку він оприлюднив через свого адвоката Марину Долгополу, заперечив, що 15 липня у львівській газеті було оприлюднено з ним інтерв'ю. Лазаренко назвав той матеріал фальшивкою і стверджує, що того інтерв'ю не давав. Офіційний Київ знову стверджує, що використання нафтогону Одеса-Броди в зворотному напрямку до Одеси є тимчасове вимушене явище. Про це заявив сьогодні керівник Головного аналітичного управління адміністрації президента України Василь Базів. Українські моряки Микола Мазуренко та Іван Сощенко, яких було засуджено в Іраці за спробу контрабанди нафтопродуктів, переведені із Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві до лікарні. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. Від сьогоднішнього дня між Україною та Румунією запроваджено візовий режим. Міжнародні події. Засідання Гаазького міжнародного трибуналу в справі колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича знову відкладено через хворобу підсудного. У Мілошевича високий тиск. Керівник поліції Палестинської автономії Газі Джабалі звільнений сьогодні через кілька годин після того, як у пасмі Газа його викрали місцеві палестинські екстремісти. У Франції пішов у відставку керівник партії президента Жака Ширака правоцентристського Союзу за народну більшість Ален Жюпе. У Японії затримано колишнього чемпіона світу з шахів американця Бобі Фішера. Вилітаючи на Філіппіни, він не мав чинного паспорта. Фішера розшуковує влада Сполучених Штатів Америки від 1992 року, коли він порушив міжнародне ембарго на тодішню Югославію, взявши в цій країні участь у шаховому матчі із Борисом Спаським.
Тобто вже 12 років пройшло від того, коли почали його розшукувати, так?
Так.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук. А зараз наша рубрика «Бізнес та фінанси». В Німеччині на заводах концерну Daimler Chrysler тривають акції протестів проти планів менеджерів скоротити зарплати працівникам та погроз перенести частину виробництва до дешевих регіонів. В четвер в демонстраціях взяли участь понад 60 тисяч осіб. В ніч на п'ятницю близько 2,5 тисяч працівників заводу у Штутгарті провели кількагодинний страйк. В суботу мають відбутися подальші акції протесту. Ці виступи, до речі, вже принесли перші результати. Голова правління компанії Юрген Шремп заявив сьогодні, що готовий до переговорів із працівниками, розповідає Надія Кандиба.
Поки що йдеться про заощадження тільки на одному, але найбільшому заводі концерну Daimler Chrysler у місті Зіндельфінгер під Штутгартом, де випускаються мерседеси класу С. Досі цей завод приносив найбільші прибутки. Водночас він є і найдорожчим серед всіх інших підприємств Daimler Chrysler в Німеччині, оскільки його працівники отримують найрізноманітніші надбавки до зарплат та компенсації. Свого часу менеджери концерну таким чином хотіли залучити до роботи в Зіндельфінгері найкращих спеціалістів. Тепер в умовах жорсткої конкуренції компанія вимушена заощаджувати і зменшувати виробничі кошти. На своєму найбільшому заводі Daimler Chrysler хоче зекономити 500 мільйонів євро. При реалізації таких планів я зароблятиму щомісяця на 250-300 євро менше. Цих грошей мені не вистачатиме, оскільки у мене шестеро дітей. сказав один з учасників демонстрації протесту в Віндельфінгері. Водночас керівництво концерну пригрозило, що в разі відмови від таких пропозицій, виробництво мерседесів класу С буде перенесено до Бремена, де працівники Daimler-Chrysler працюють довше, а отримують менше. Розглядається також варіант перенесення виробництва за кордон. Щоправда, не до Східної Європи, а до Південної Африки. На думку профспілок, такі дії менеджерів є справжнім шантажем. Вони вважають, що радикальні заощадження нині не потрібні, оскільки справи у концерна йдуть відмінно. Торік прибуток Daimler-Chrysler становив 3 мільярди 300 мільйонів євро. Менеджери концерну, однак, наполягають на тому, що йдеться про майбутнє і що говорити про реструктуризацію лише після того, як виникнуть серйозні проблеми, буде запізно. Нам треба подумати, як стати ще кращими в умовах жорсткої конкурентної боротьби, яка точиться вже безпосередньо перед нашими дверима. Сказав голова правління концерну Daimler-Chrysler Юрген Шремп. Після потужних масових протестів, яких концерн ще не бачив, його керівництво дещо пом'якшило свою позицію. Шремп висловив розуміння в зв'язку з обуренням працівників і заявив, що сподівається на досягнення компромісного рішення. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Світ у новинах», і у нас залишається останній сегмент програми про події в українських регіонах. Ви почуєте серед іншого такі теми.
Колишні ездеки поширили заяву про вихід із СДПУГО членів Симферопольської організації цієї партії із прізвищами і підписами 22 осіб.
Ми зараз присутні при неординарній події, яка, сподіваюся, буде згадуватися в історії ще не раз.
Вспоминатися в історії ще не один раз.
Перший передвиборчий політичний скандал в Криму. Керівники і члени двох великих кримських парторганізацій СДПУО заявили про свій вихід з партії. Таким чином вони висловили протест проти підтримки з'їздом об'єднаних ездеків на виборах кандидатури Віктора Януковича. Кримський резком СДПУО заявляє про провокацію. Детальніше послухаємо із Крима Володимира Притулу.
Секретарі Гвардійської та Євпаторійської парторганізації СДПУО Віктор Невірко і Володимир Готов заявили на прес-конференції в Симферополі, що покидають партію, а з ними кілька сотень партійців у селищі Гвардійському та в місті Євпаторії. За словами Віктора Невірка, 10 липня з'їзд СДПУО ухвалив рішення про підтримку на президентських виборах Віктора Януковича, що суперечить настроям рядових кримських ездеків. Віктор Невірко.
Я
як соціал-демократ не згоден. Я написав свою заяву про вихід з цієї партії, бо вважаю, що для неї це згубно, ухвалення такого рішення. Адже жодного помітного покращення життя не спостерігається. Влада відверто корумпована, і партія дискредитує себе тим, що ухвалює рішення на підтримку провладного кандидата. Я все ще сподівався, що є здорові сили в партії, і цього не станеться. Ми не підтримуємо Януковича, не підтримуємо існуючий режим.
Ми не підтримуємо Януковича, не підтримуємо той режим, який зараз існує.
Заявив тепер вже колишній секретар гвардійської парторганізації СДПУО Віктор Невірко. За його словами, це все-таки сталося, і тепер партію покидають більшість членів його організації. Його колега, секретар Євпаторійської міської організації СДПУО Володимир Глотов, теж заявив про вихід з СДПУО з тих же мотивів і показав журналістам 111 партквитків, які здали на знак протесту його однопартійці в Євпаторії. За словами Володимира Глотова, більшість з них хотіли, щоб партія висунула свого лідера Віктора Медведчука, але категорично проти підтримки на виборах Віктора Януковича. Цитую, це не рішення Соціал-демократичної партії об'єднаної, не рішення делегатів з'їзду, це лише закулісне рішення верхівки. Вважає теж уже колишній секретар Євпаторійської міської організації СДПУО Володимир Глотов. Обидва заявили, що тепер підтримуватимуть на виборах кандидатуру Віктора Ющенка, бо він, цитую, буде справді народним президентом. Кінець цитати. Представники кримського резкому СДПУО так не вважають. Заява колишніх однопартійців, схоже, застала їх зненацька. Тож секретар РСКОМу, народний депутат України Єфим Фікс, своїх емоцій не приховував. Він назвав заяву Віктора Невірка і Володимира Глотова провокацією з боку нашої України. Єфим Фікс.
По заявленням Невірка і Глотова о виході із партії, я можу сказати...
За заявами Невірка і Глотова про вихід з партії, я можу сказати наступне. Не можна вийти звідти, де тебе немає. Невірко виключений з партії 5 вересня 2002 року, а Глотов виключений 28 травня 2004 року. Жоден з них не є членами партії. Тому виходити звідкись, невідомо звідки, це питання я коментувати не можу. Це з метою привернути на себе увагу черговий політичний крок тієї політичної сили, яка, я думаю, наприкінці жовтня піде назавжди з політичної карти України.
В кінці октября уйде назавжди з політичної карти України.
Заявив секретар Кримського райкому СДПУ ОО, народний депутат України Єфим Фікс. Тим часом колишні ездеки поширили заяву про вихід із СДПУО членів Сімферопольської організації цієї партії із прізвищами і підписами 22 осіб. А кримський штаб Віктора Ющенка заявив, що не має відношення до проблем об'єднаних соціал-демократів у Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Ми залишаємося в Криму. Понад дві години тому в національному заповіднику Херсонес-Таврійський відбулася презентація двох унікальних видань, присвячених цій відомій пам'ятці культури. Одна книга вийшла в Харкові, інша – у Техасі, у США. З подробицями із Севастополя наш спеціальний кореспондент Тарас Марусик.
Книжка, видана в Сполучених Штатах Америки англійською мовою, є спільним проєктом Національного заповідника Херсонес-Таврійський та Інституту класичної археології Техаського університету. Спочатку це видання задумувалося як англомовний путівник по музею, але в процесі кількарічної підготовки виявилося в том на 250 сторінок. Виступаючи на презентації з українського боку і з американського, відзначили не лише цікавий текст, але й прекрасні ілюстрації та чудову поліграфію. Готується й українська версія книжки «Кримський Херсонес. Місто, хора, музей та околиці». Друга презентована книга «Херсонес-Таврійський в середині першого століття до нашої ери, шостого століття нашої ери. Нариси історії та культури» є першим томом академічного видання про Херсонес. Цей том присвячений римському Херсонесу. Інші три томи будуть присвячені візантійському або ранньосередньовічному Херсонесові, грецькому або античному Херсонесові і пізньосередньовічному Херсонесові. Подібних праць в історії вивчення цього заповідника ще не було. Говорить один з авторів першого тому, доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету Сергій Сорочан.
То, що зараз зроблено по цій проблематиці...
Те, що зараз зроблено з цієї проблематики, це вичерпний підсумок.
Знаєте, коли виходять крупні, цікаві книги...
Ви знаєте, коли виходять великі, цікаві книги... Луна від цих видань загалом триває десятиліттями. Ми зараз присутні при неординарній події, яка, сподіваюся, буде згадуватися в історії ще не раз.
Вспоминатися в історії ще не один раз.
Говорив доктор історичних наук, професор з Харкова Сергій Сорочан. Його співавтор, провідний науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, доктор історичних наук Віталій Зубар, який в Херсонес приїжджає з 1968 року, зазначив.
Звісно, це авторський погляд на, скажімо, Херсонес перших століть нашої ери. Але таке підбиття підсумків дуже важливе. І те, що задумали ми разом з національним заповідником Херсонес-Таврійський при активній участі його директора, кандидата історичних наук Леоніда Васильовича Марченка. Це є підсумок роботи, скажімо так, майже 200-річної давнини. Мені б хотілося підкреслити, що ні один заповідник України не має такої могутньої наукової бази, яка є в Херсонеському заповіднику.
Це був професор з Києва Віталій Зубар. Додам, що техаське видання вийшло американським коштом, а харківське – коштом національного заповідника Херсонес-Таврійський. На сьогоднішній презентації директор заповідника Леонід Марченко пообіцяв, що і видання решти трьох томів буде профінансоване. Тарас Марусик, Радіо Свобода, з національного заповідника Херсонес-Таврійський, Севастополь.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Наступного тижня з вами в ефірі буде Зиновій Фріс, а я інформуватиму вас про новини дня. Зараз наші програми тривають, на черзі сюжети з Надією Степулею.
Дорогі слухачі, на хвилях Радіо Свобода з вами знову сюжети радіожурнал про світ культури і культуру світу. Сюжети, які життя заповнює звуками та лунами подій і чуттів. Я, Надія Степула, автор і ведуча, вітаю вас. Гурт «Гайдамаки» називають фаховими проводарями музики без кордонів. Фольк, ска-панк гурту до душі його шанувальникам. Про цей гурт і його новий альбом «Богуслав» та представника компанії, яка записала диск, говорить продюсер Олександр Євтушенко.
Сподіваюся, що другий альбом все-таки явить нам нову грань цієї просто талановитої команди, яку я дуже люблю, яку я дуже давно знаю, фактично з того моменту, як вони називалися «Актус». «Актус» – це була інша історія, це перший період існування цієї формації на музичному ринку України, але все-таки відгук іде від назви «Гайдамак». Олег Дурінський, керівник компанії «Comp Music», офіційний представник компанії EMI. Ну, ви знаєте, що EMI – це менеджер, EMI – це одна з світових аудіокомпаній, і я дуже радий, що якби зрослося. І те, що «Гайдамаки» виходять саме під цим лейблом, це дуже важливо для української команди, яка насамперед представляє Україну, нашу справжню Україну, наша традиція, яка представляє український фольк, який безмежний, як океан.
У світі так багато відомих імен, про які ми іноді так мало знаємо. Мої колеги Надя Шерстюк і Віталій Пономарьов своїм пристрасним діалогом нагадують нам про Румі.
Після кількох наших бесід про софійських поетів ми впритул підійшли до Джалаладдіна Румі, який народився у місті Балх у 1207 році. Цей час це місто належало Персії, належало Ірану, і на території цієї держави почалися набіги орд Чингисхана. І родина Румі змушена була емігрувати до міста Коня у Малій Азії. На той час в ісламському світі цю територію називали Рум. І звідси походить, власне, псевдонім Румі, тобто мешканець Руму.
А повне його ім'я – Мевлана Джелал Аддін Махамад Мевламі Балхі Румі. Румі вирос у місті Конія. Це теперішня Туреччина.
Правильно, коли йому було 14 років, вони туди переїхали.
Там він отримав блискучу освіту і посів досить таке поважне місце у суспільстві. Він був викладачем медресе, він був консультантом правителя з мусульманського права, і раптом він зустрічається з мандрівним суфієм.
З мандрівним суфієм на ім'я Шамсаддін Тебрізі. Шамс – це з арабської перекладається як сонце, і це було те сонце, яке освітило весь шлях Румі. Суфійські мотиви були прищеплені Румі ще в дитинстві, тому що його батько був відомим на той час суфієм, теологом. Він з дитинства був знайомий з попередніми суфійськими поетами, такими як Санаї та Аттар. І, власне кажучи, родина його вже створила підґрунтя для того, щоб він зустрівся з Шамсаддіном Тебрізі, і для того, щоб він став великим суфійським поетом. Але справді постать Тебрізі була фатальною в його житті. Цей суфій, цей дервіш, містик, опинився в місті Коньє, і його мало хто з мешканців Коньє сприймав серйозно. Він був незручний, говорив незрозумілою мовою, носив не той одяг, він жив в абсолютно іншому світі. І от він зустрічає Румі, і в душі у Румі відбувається зрушення. Він починає писати вірші.
Два роки вони спілкувалися, потім Шамс несподівано зник, і це так само підштовхнуло Румі до поетичної творчості. Він, власне, і до зустрічі з Шамсом писав вірші, як усякий перський поет про кохання. Ну, можна навести такий переклад: «Удвох ми не спимо цілу ніч, без тебе я не можу заснути цілу ніч. Подякуй Богові за обидва ці безсоння і за різницю між ними». Але після зустрічі із Шамсом відбувається злам в самому образі життя Румі. Він стає суфієм і віддається цьому повною мірою.
Так, Румі після зустрічі з Шамсом починає писати вірші зовсім іншого ґатунку. І коли він раптово втрачає свого друга, свого наставника, свого вчителя, за однією з версій Шамсаддін просто зникає з міста, що він просто кудись знову мандрує, за іншою версією його вбили вороги. Але для Румі це була колосальна трагедія. І він видав збірку «Диван Шамсаддіна Тебрізі», де, власне, всі вірші були написані від ім'я Шамсаддіна. Він ототожнював себе з своїм вчителем. Він був лише посередник між читачем і Шамсом. Він не міг просто уявити собі, щоб він поставив під цією божественною поезією своє ім'я.
Румі є і засновником суфійської поезії, і продовжувачем суфійських мотивів у перській поезії взагалі. Якщо Хаям пише про кохання і вино, якщо Гафіз пише про вино вічності, то Румі пише про вино єдності. Уся його пізня поезія спрямована на єднання душі з Богом. Людина сама має досягнути Бога, не потребує жодного посередника. Тут дуже характерний його вірш. «Ви, хто Господа шукали у небесній синизні, пошуки свої облиште. Ви є Він, а Він є Ви».
Вже будучи зрілою людиною, Джалаладдін Румі створює суфійський орден, так званий дервішеський орден, який він очолює, і його учні називають його Мауляві або Мауляна. Це тюркська назва, яка походить з арабської, що означає «наш пан». Він розповсюджує ці суфійські мотиви серед своїх учнів.
І Румі запроваджує ритуал дервішів, музику
і танці. Так.
Він добре грав на флейті, і свій диван починає з посвячення флейті.
Він справді був людиною музично обдарованою, і людиною, яка дуже сильно відчувала ритміку. І саме це відобразилося в його віршах. Багато хто з дослідників заявляє, що вірші Румі надзвичайно ритмічні, начебто як рима йде по колу, як танок.
Джалаладдін Румі помер у місті Коньї 17 грудня 1273 року на заході сонця. Якщо ми зважимо, що він мріяв про занурення, розчинення в абсолюті, то про його смерть ми можемо сказати його власними словами. Сліди ніг ведуть на берег океану, далі не залишається навіть сліду.
Зацікавлення духовною поезією зростає не тільки в Україні. Здебільшого така поезія найчастіше поєднана з музикою. Творчий тандем Олександра Грека, поета і хірурга, та Олеся Коляди, композитора і виконавця – прикметний приклад.
Я грішником вважаюсь, ти мій гріх.
жовті безбожного, що я життя люблю, в якому ти миліша знад усіх. Твої печаль і радість, плач і сміх у власне серце я переселю.
Творча доля людей, фахово не заангажованих у літературу, складається завжди цікаво. Поет і перекладач Олександр Грек понад 30 років успішно трудиться на ниві медицини. Там він – хірург Олександр Гладкий. Як вдається поєднувати поезію і справу порятунку людських життів? Чому духовна лірика стала тим, без чого у його житті вже не обійтися? Про це та інші цікаві моменти розповідає Олександр Грек у нашій з ним розмові. Пане Олександре, за три десятки літ роботи хірургом, доктором, чи траплялося вам серед своїх пацієнтів побачити зацікавлення поезії? Чи ви про це говорили з кимось із них?
Перша збірка вийшла, була надрукована в Луганську, вона була надрукована конкретно для певної людини, це лікар і колега, і він перший підштовхнув мене до друку, тому що писав я до того багато років. Це член спілки письменників Юрій Яненко, який залишив цей світ, я думаю, в кращих місцях знаходиться поруч з Богом. Це була невеличка збірка, в якій відібрані були вірші для пацієнтів і для тих людей, які поруч з ними знаходяться. І пацієнти читали, я рекомендував читати. Читати з першого вірша до останнього, а родичам навпаки з останнього до першого. Це просто, я вважав, що онкологічні хворі мають підтримку і лікування, і ми намагаємося це зробити професійно медичну, але душею пацієнта практично ніхто не займається. Тому це мої наміри були зробити це лікування. Як кажуть, треба лікувати пацієнта, не хворобу, але в пацієнта є не тільки тіло, а у пацієнта є душа, яка теж потребує лікування, якщо він хворий.
Як ви думаєте, в такому межовому стані, коли людина на межі між цим світом і тим, про який ми майже нічого не знаємо, що найбільше може допомогти?
Найбільше може людині допомогти – це впевненість не в собі, а впевненість в своїй вірі. Я завжди пацієнтів намагався налаштувати на те, що вони в будь-якому стані фізичному повинні те, що їм дано, цінити. Тому що це найбільший дар, це життя, яке Бог дав людині, прожити так, як він може використати цей час. І на початку книжки там було написано, що хвороба – це певна незручність, а не якась ломка. Чому? Якщо людина душею здорова, вона нормально, реально сприймає і свої фізичні недоліки, і свою хворобу, яка, знаєте, в онкологічних хворих має один напрямок, але є ще люди, які оточують, є родичі, яким треба показати свій дух, свою волю, свою любов до життя, а не зламатися цим, будемо казати, останнім випробуванням.
Коли ми вже торкнулися цієї теми, дозвольте вас ще запитати ось про що. Останнім часом у нас в Україні стали популярними такі семінари танатотерапії. Як ви ставитеся до цього? В основному їх проводять люди приїжджі з інших країн, зокрема з Росії. Чи це з погляду доктора і поета те, що потрібно людям? Чи це щось таке складне, до чого не треба ще підступати? Як ви до цього ставитеся?
Ну, ви знаєте, в кожній справі є свій сенс, і я не хочу прямо чи одобрювати, чи критикувати. Кожна людина повинна індивідуально сприймати і народні медицини, і те, що робиться загалом класично. Я розумію, що, може, ми до чогось ще не дозріли, до нас приїжджають, але, я думаю, все-таки треба починати з того, що навколо нас, а не сприймати те, що нам привозять. Кожна людина має свого ангела-охоронця, і кожна людина – це є плід Божий, і там треба шукати і підтримку, і розуміння. І я вважаю, що і вранці, і ввечері починати і закінчувати треба до звернення до Бога. За те, що Він нам дав можливість жити, дарувати і собі, і оточуючим людям корисне, приємне і радісне.
Дякую вам сердечно. Радіожурнал «Сюжети» відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Хай щастить вам на сюжети, осяяні добром і душевним світлом. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.